capitolul 23 și ultimul 2 Roman. Eu îi mulțumesc durerii, căci m-a învățat să aștept vremea care aduce odată răsplătirea celui drept, ca și vremea ce zdrobește pe îngânfat și mincinos, și să știu că vremea asta n-o prea întârzie Hristos. După zi și o noapte de drum ne-am apropiat de noul nostru domiciliu. Înainte de a ajunge la Ciulnița, ultima noastră gară, a venit în compartimentul nostru un alt gardian care se cunoștea cu al nostru și l-a rugat să-i facă și slujba lui, ducând mai înainte la o altă stație pe două femei cu care fusese și el trimis. El vroia să coboare, să meargă acasă, căci era de pe aici, din partea locului. Au adus și pe cele două femei în compartimentul nostru și astfel am coborât întâi ca să le dea pe ele în primire la miliția din Lehliu și apoi să ne ducă pe noi la Ciulnița. Pe drumul de la gară la miliție am cărat noi și geamantanele celor două femei cu care am făcut atunci o dureroasă cunoștință. Erau văduvele foștilor mari domnitori, Mihalache și Maggiaru, două femei amărâte cu care am putut vorbi despre mântuirea sufletului lor în scurtul timp pe care l-am avut de mers și de stat acolo, până când li s-a rezolvat problema lor. Atunci au primit cu multă bunăvoință cuvântul Domnului, dar mai târziu nu știu ce vor fi făcut. Omul la necaz zice orice din gură, numai când este vorba de împlinirea promisiunii, atunci se aleg cei puțini care fac dintre cei mulți care au zis. De la gara Ciulnița a mers pe jos 6 kilometri pe o potecă peste câmp prin Lucernă și Porumb până la Dropia. De departe am văzut o mare de porumb din care se ridicau acoperișurile de stuf și de coceni ale colibelor satului așezat în formă pătrată cu câte 3 străzi largi într-o parte și alte 3 în cealaltă, așezate în formă de cruce. La mijloc erau câteva clădiri mai mari, primăria, școala, dispensarul, prăvălia, miliția. Gardianul ne-a dus la miliția care era lângă primărie. Acolo era un ofițer care ne-a luat buletinele de identitate aplicându-ne pe ele o ștampilă DO, domiciliu obligatoriu. După ce mi s-a spus că de aici nu am voie să mă deplasez nicăieri decât la muncă și înapoi pe o rază de 12 kilometri, m-a avertizat foarte serios că orice încălcare a dispoziției acesteia va atrage după sine o pedeapsă foarte severă. Am fost repartizat cu domiciliul la locuința unui sătean de aici, anume Colenco. Și aici voi sta până îmi voi găsi un alt loc de muncă și de stat, dar tot pe această rază. În fiecare 3 zile sau cel mai târziu în fiecare duminică va trebui să mă prezint aici la miliție, spre a se convinge supraveghetorul nostru că noi suntem acolo și că respectăm dispoziția primită. Moș Colenco locuia undeva mai spre marginea satului. Am aflat ușor coliba lui de lut acoperită cu stuf, fiindcă toți cei pe care îi întrebam îl cunoșteau. În partea unde locuia Moș Colenco erau așezați basarabenii, dintre care era și el, în altă parte macedonienii, în alta sârbii din Banat și în alta nemții. De la Moș Colenco am aflat că satul fusese făcut abia de 3-4 ani, de prin 1950-51, când au fost aduși aici cei luați în câteva nopți de pe la granița cu Serbia, ori dintre alți refugiați sau alte persoane nesuferite de stăpânire și de prin alte părți ale țării, din Bucovina, din Oltenia, din Ardeal. Atunci s-au înființat aici, în câmpia Bărăganului, vreo 20 de astfel de sate. Dropia era unul dintre acestea. Când s-a hotărât strângerea tuturor acestor oameni aici, a fost un lucru mare. Trebuie să se fi lucrat cu mult timp înainte la planurile și la pregătirea aducerii aici a tuturor acestor oameni, luați pe neașteptate noaptea pe la orele 1-2 din casele lor. Moș Colenco ne spunea că în noaptea aceea au venit 2 soldați și, intrând în casă, i-au spus: în 2 ceasuri fix trebuie să fii gata să pleci la gară, să fii îmbarcat în vagon. Peste alt ceas pleacă trenul. Hai, gata, 5 minute au și trecut. Aveam numai vaca și carul. Am pus acolo ce am putut strânge din toată casa și în 2 ceasuri eram la gară. Am fost încărcați 2 într-un vagon cu văcuța și carul cu noi 2, eu și baba. Casa și tot ce am putut strânge în viață mi-au rămas acolo și n-am mai văzut nimic din ea de atunci. Am ajuns aici în luna iunie, când încă grâul era verde. Era numai câmpie și grâul verde cât vedeai cu ochii. Aici locul era parcelat și la fiecare 15 ari Era bătut în pământ un țăruș cu un număr. Mi s-a arătat locul acesta cu țărușul și mi s-a spus: aici e locul tău, cosești grâul și îți faci casă. Lemnăria o să ți-o dea statul, pământul ți-l pregătești singur. E vară, ai timp până la iarnă. Să nu crezi că vei mai merge în alte părți de aici, îți faci casă, ai. Nu-ți faci casă, dormi la iarnă afară, ai înțeles? Eu sunt pățit, adăugă el. Am mai trăit odată zile de astea când am plecat din Basarabia în Banat și știu că tot ce mi se spune rău, mi se întâmplă. Mi-am făcut un adăpost în pământ, am tras carul deasupra, am legat vaca la car și am început să pregătesc pământul pentru construirea colibei. Lemne au început să ne dea de la gară. Le-am adus de acolo cu carul, cu văcuța, trăgând la juc de o parte eu, de o parte vaca. Așa le-am adus lemnele de acoperiș, geamurile, ușile, tot ce vezi aici. Apoi am acoperit cu cocen de porumb, apoi cu stuf. Și peste 2 luni am avut bordeiul acesta gata, așa cum îl vezi. Alții au zis: nu rămânem noi aici, ce să putem face numai din mâini și din pământ? Până la urmă, au să ne ducă în altă parte, n-au să ne lase să înghețăm aici. Și râdeau de mine când eu am luat în serios porunca și îmi făcusem căsuța. Nu vă înșelați, le-am zis eu, stăpânirea nu glumește, aici iernăm. Apucați-vă mai bine și vă faceți casa până este timp frumos, mai târziu va fi greu. Dar cei mai mulți nu m-au crezut și au făcut adăposturi în pământ și dormeau acolo. Dar la prima ploaie mare, șanțurile lor s-au umplut cu apă, le-au udat toate lucrurile și prin căruțe și, văzând că n-au încotro, s-au apucat și ei de lucru cu toții. La început ne-au adus apă aici, cu o cisternă de la Dunăre, dar apa nu se ajungea nici pentru oameni și nici pentru animale. Eu, odată cu căsuța, am început să-mi sap și fântânacii în locul mai jos, lângă casă. Am săpat singur și am scos tot pământul în găleată pe cap, până am ajuns la apă. Are 12 metri adâncime. Noroc că aici pământul are straturile așezate vertical, așa încât pereții nu se dărâmă, fiindcă n-aveam cu ce să-i zidesc marginile. Așa aveam apă toți cei din partea asta. Pe urmă au mai făcut și alții la fel. Acum erau peste tot colibe, toate la fel. O cameră, o tindă și o cămară. Niciun gard, nicăieri. Din loc în loc câte un mic acoperiș pe 4 stâlpi pentru o vacă ori un cal. Cele mai multe colibe n-aveau nimic decât porumbul crescut până la casă, aproape cât ea. Moș Colenco și băbuța lui m-au găzduit în cameră, iar ei dormeau în tindă. N-am stat la el decât câteva zile până m-am odihnit puțin după toate cele prin care trecusem. După aceea, într-o zi, i-am ajutat să ducă niște grâu secerat de pe un lot al lui lângă sat, iar în altă zi m-am dus să-i ajut să are o bucată de pământ. Atunci am văzut cum ară Moș Colenco. De o parte trăgea vaca pe brazdă, iar de cealaltă trăgea el pe din afară. De coarnele plugului ținea baba. Avea peste 50 de ani, dar nu era slab. Toată vara umbla fără cămașă și desculț. Avea o piele tăbăcită de soare, de ploi și de vânturi, iar pe sub piele niște vine ca niște frânghii. Foarte harnic om, învățat cu munca și cu necazurile, nu cârtea de nimic și nu spunea niciodată că ceva este prea greu și că nu se poate. Ce mult poți învăța de la astfel de oameni, dar ce puțin pot fi aceștia azi în lume? Priveam la Moș Colenco și mă gândeam cu lacrimi la bunicul meu din copilărie. Cam așa era și el. După câteva zile am aflat de lucru la un gostat vechi. Ne-au trimis să prășim la porumb acum, în iulie. Am mai cunoscut acolo vreo 5, aduși ca și mine din alte închisori, tot cu D.O., ne-am însoțit și am început să prășim. Porumbul era mai mare ca noi, soarele cald, pământul uscat, noi toți slabi și bolnavi, de-abia târându-ne pe picioare. Am întrebat pe brigadierul care ne-a dat de lucru cât se plătește aici norma pe zi la prășit. 10 lei, din care 8 vi se oprește pentru masă. Ne-am străduit să lucrăm cinstit și cât am putut de mult până când am văzut că toți se duceau la masă. Atunci am mers și noi. Ne-au dat de mâncare cât am vrut. Toți se uitau la noi ca la cine știe ce. În sala de mese a mai rămas multă pâine de la cei ce mâncaseră. Ne-am apucat să luăm pâinea rămasă și să mâncăm pe săturate. O, Dumnezeule bun, ce mare lucru este să ai pâine câtă vrei, pâine ca să te saturi. Dar sapele fuseseră proaste, iar noi neobișnuiți ni se făcuseră bășici în palme de sapă, iar spatele ne ardea, fiindcă săpasem prea mult, fără cămașă în soare. Ne-am așezat toți la umbra unei căpițe în trifoi verde și nu ne-am mai trezit până seara. Nimeni nu ne-a mai întrebat nici de normă, nici de sapă. Am cinat și ne-am dus la culcare în dormitorul comun al fermei. Dormitorul era plin de țigani, tineri și tinere, beți și gălăgioși. Unii cântau, alții se certau, înjurau, strigau, chiuiau, păturile pline de pureci, dar cine putea să doarmă în felul acesta? Ne-am luat păturile și am mers departe, afară pe iarbă, să odihnim măcar ceva. Abia m-a dormit către ziua când s-a mai potolit larmă. După două zile nici n-am mai putut sta aici, am început toți să ne căutăm fiecare pe unde puteam ceva de lucru. Eu am găsit la magazia de alimente a fermei pe gestionarul Ibrahim, un turc, cum se cade, care m-a luat la el ca să-l ajut la magazie. Am stat și acolo trei zile, după care a venit și acolo o gestionară de la o stațiune experimentală dintr-o localitate vecină, Ivănești Gară, care ne-a invitat pe noi, cei care eram la această fermă, și pe alții ca noi, de la alte ferme, promițându-ne acolo un loc mai bun. Am mers acolo cu încă cinci. Doi preoți, un medic, un profesor și un tipograf. Ei s-au angajat îngrijitori la felurite animale pentru experiențe. Preoții la cobai și iepuri, profesorul și medicul la vaci, tipograful la porci. Eu m-am angajat la prășitul unui hectar de morcovi dintr-o grădină înconjurată din toate părțile, cu o fâșie de iarbă verde și un șir de salcâmi înalți și umbroși. Două săptămâni am prășit singur și am scris când la morcovi, când la umbră. Acolo am început să-mi scot și să-mi limpezesc pe hârtie gândurile ascunse și purtate în suflet, atâta timp și ani de zile, de când nu mai avusesem răgazul să fac acest lucru. Masa o luam la cantina bazei, iar dormitorul aveam împreună cu ceilalți într-o încăpere de la un capăt al unui grajd. Eram destul de liniștiți și de mulțumiți cu starea noastră. De la supraveghetorul nostru din Dropia, primisem ordin să ne prezentăm în fiecare duminică dimineață la miliția din comună, iar uneori ne vizita el la locurile noastre de muncă. Când terminam de prășit la morcovi, s-a făcut o mișcare deosebită pe câmpul larg din fața bazei. Au sosit mașini încărcate cu materiale de construcție, cu unelte și cu o unitate militară de lucru. Un inginer venit de la București cu toate acestea ne-a înștiințat că se deschide aici un șantier de construcție pentru lărgirea bazei experimentale, că se vor face aici clădiri, instalații, locuințe, grajduri și altele, că vor avea nevoie de mână de lucru, meseriași, funcționari, paznici și, prin urmare, ne invită și pe noi, cei din situația cu DO, să ne angajăm aici la ce ne putem pricepe să lucrăm. Mie, ca cel mai liber momentan, mi-a propus să mă fac meșter zidar, fiindcă de acest fel de oameni are cea mai mare nevoie acum. Avea un detașament de muncă și n-avea meșteri meseriași zidari. Cum să mă fac eu zidar, domnule inginer, i-am zis eu, când nu știu nici cum se ține în mână o mistrie? Asta nu e o problemă, zise el. În mai puțin de un ceas înveți, ai să vezi, totul este să vrei. A avut dreptate. Mi-a plăcut totdeauna munca de constructor. Cu aproape 20 de ani înainte, pe când eram în Sibiu cu părintele Iosif, mi se spunea printr-o analogie cu un citat dintr-o veche baladă că eram o calfă de zidar. De zidar duhovnicesc, bineînțeles. Acum ajunsesem un meșter zidar de-a binelea, zidar de cărămiz și beton. Primele lucrări care le-am făcut cu echipa de tineri militari care mă serveau au fost trei mari bazine pentru apa necesară șantierului care începea. După ce au fost săpate în pământ, le-am zidit bine cu cărămidă, le-am tencuit frumos cu mortar de ciment, apoi cu bitum topit, le-am izolat complet. Când le-am văzut gata, am trăit marea bucurie a primei mele opere de zidărie reușită. Șeful șantierului a fost pe deplin mulțumit. Ei, vezi că am avut dreptate, acum altele. Avea nevoie de cuptoare pentru cazanele bucătăriei, de hornuri pentru aceste cuptoare, de sobe de cărămiz pentru încălzit în dormitoare, căci vremea se răcise. Atunci am devenit constructor și de astfel de lucrări. Dacă n-a fost un alt sobar mai bun, le-am făcut eu. Și s-au folosit de ele așa cum le-am făcut eu, ani de zile după aceea, până când s-a înnoit totul cu altfel de instalații. Din banii câștigați acolo și trimiși lunar acasă, i-am ajutat pe copii la școală și pe părinți la greutățile mari prin care treceau și ei atunci. Toamna târziu, când nu se mai putea lucra afară, am devenit paznic de noapte la depozitul de materiale al șantierului. Așa a trecut tot anul 1954. În anul următor, până în iulie, am lucrat dulgherie cu bădița Dani, încă unul dintre cei veniți cu domiciliu obligatoriu. Bădița Dani era de meserie sculptor, cu școala terminată în Italia prin 1925. Era un meșter bătrân și priceput la toate, așa că am avut ce învăța multe de la el. Acolo, lucrând cu bădița Dani, e vorba de Dani Gheza, și vorbind cu el despre minunile din artă și sculptură văzute de el prin Roma și Italia, am pus la cale înțelegerea că după ce vom ajunge acasă la Beiuș, vom lucra împreună trei monumente de marmură la trei morminte față de care simțeam că am trei datorii sufletești. Mormântul părintelui Iosif de la Sibiu, al fratelui Marinii de la Săsciori și al fratelui Eftimiu Florea de la Beiuș. Și într-adevăr, cu ajutorul Domnului, aceste lucrări le-am încheiat cu bine în anii de după 1964, după eliberarea noastră de prin toate închisorile. Cu monumentele fraților Florea și Marinii am izbutit mai ușor. Le-am lucrat cu bădița Dani în atelierul lui din Beiuș. Le-am achitat și le-am predat familiilor să le așeze la mormintele lor. Cu al părintelui Iosif lucrurile s-au complicat și totul a fost salvat ca printr-o minune, dar despre asta poate va veni vremea mai târziu. Acum lucram deci împreună cu bădița Dani, numai noi doi, la cele mai deosebite lucrări de cofraje, de cantoare, ferme, scări, spirale și câștigam destul de bine pentru noi și pentru ai noștri, dar și pentru normator și șef. În iunie însă m-am îmbolnăvit grav și a trebuit să zac săptămâni de zile în baraca dormitor de la șantier. La începutul lui iulie am obținut autorizația de la ofițerul nostru să mă duc pentru consult medical la policlinica din Călăraș. Acesta m-a trimis la Ascar, în București. Acolo mi-au confirmat boala gravă de inimă și mi-au interzis să mai lucrez munci grele. Tocmai atunci ziarele din București anunțaseră moartea lui George Enescu undeva și el într-un exil în Franța, cu un fel de domiciliu obligatoriu. M-a impresionat adânc știrea aceasta. Încă un geniu al neamului nostru care moare printre străini. Când m-am întors înapoi, am mai zăcut o vreme și după aceea n-am mai putut lucra decât ca paznic la șantier până în primăvara anului viitor, 1956. În tot timpul acesta am continuat cu stăruință munca scrisului meu. Condițiile grele de suferință, de muncă, de singurătate în care trăiam au dat stărilor mele sufletești o tot mai înaltă, mai largă și mai profundă dimensiune. Părtășia mea cu Domnul cunoștea stări și trăiri unice, din care sufletul meu strângea cu lacrimi aurul, argintul și pietrele cu care își clădea cetatea cântărilor sale nemuritoare pentru Hristos. Pe lângă școala de 3 ani și jumătate pe care o făcuse muncind, învățând, suferind și luptând alături de părintele Iosif, la plugul și la altarul de la Sibiu, școala și altarul anilor de singurătăți și lacrimi, de prin peșterile și tunelurile lungi prin care am zăcut și am trecut de atunci și până astăzi, pentru mâine și pentru vecii vecilor. Și pentru că ceea ce va trebui spus mai este încă, va trebui să mai fie și ceea ce face ca izvorul acestora să curgă mereu nou, necesar și proaspăt.